halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo waliba hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka oo caalamka oo dhan nagala socotaan voasomali.com.
Galabuna aksan dugsiyal dhamaantii baa waa qamis 6 bisha August sanadkan waa 2015 idaacadana waxa soo wada jiray kugu soo jeedinaya anigu waa Ibrahim Xasan Daanduray iyo Zahra Cilaan Nur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyadan galabnimana waxaa ka mid ah Maleeshiya oo sheegtay in badweynta Hindiya laga helay qaybo kale oo burbur diyaaradeeda. Dalka Shiinaha ayaa iyaguna ehelada dadkii saarnaa diyaaraddaasi la waayey ayaa xoog ku galay xafiiska shirkadda diyaaradaha ee Maleeshiya ee ku taala dalka Shiinaha, iyagoo dalbanaya jawaabo waafiya in laga bixiyo shilkaasi.
What does such a tiny piece mean in relation to a 230-ton plane? Are they trying to fool us?
Waxa kale oo idin haynaa dagaalo culus oo duleedka magaalada Beledweyne ku dhex maray ciidamada Amazon iyo kuwa ururka Al-Shabaab.
Dalka Jabaan oo maanta laga xusayo sanad guuradii 70-aad ee ka soo wareegtay weeraradii loo adeegsaday bamka nukliyeerka ee lagu qaaday Hiroshima.
Dooni 800 muhaajiriin ah oo badda Mediterranean-ka ku jagtay.
Doodii gaabneed iyo qodobo kale oo barnaamijkii dhakhtarka weydii ka mid yahay ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. Wararka ka imanaya boqortooyada Saudi Arabia ayaa sheegay in 17 qof ay ku dhinteen qarax lala beegsaday masaajid ku yaala magaalada Abha oo ku taala koonfurta Saudiga. Telefishinka dawladda Saudiga ayaa sheegtay in qaraxaasi lala beegsaday masaajid ku dhex yaala saldhigga ciidamada hawlgallada degdega ah ee booliska Saudiga. Dadka dhintay waxaa ka mid ahaa 10 askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka Saudiga oo salaadii duhur ku tukaday masaajidka. Bishii May ayaa laba qarax lala beegsaday masaajid ay leeyihiin dadka Shiicada ah, kuwaasi oo ay weerarkooda sheegteen kooxda Daacish. Ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan maanta ka dhacay dalka Saudi Arabia.
Ra'iisul wasaaraha dalka Maleeshiya Najib Razak ayaa waxa uu xaqiijiyay in qayb gobol garab duuradeed ah oo todobaadkii la soo dhaafay laga helay Reunion Island ee badda Indian Ocean ay tahay qayb ka mid ah diyaaraddii laga lahaa dalka Maleeshiya oo la waayay raad la'aan muddo hadda laga joogo 17 bilood. Shirkadda dawladaha ee Maleeshiya ayaa waxay tacsi u dirtay qoysaskii iyo saaxiibadii dhammaanba rakaabkii saaraa diyaaraddaasi oo tiradoodu ay dhammayd 239 qof, iyadoo shirkadduna ay sheegtay inay rajeynayso in la helo qaybo kale oo badan oo burburka dawladda ah, taasi oo gacan ka geysata in la xaliyo arrinta dawladda luntay. Khubarada ku sugan magaalada Paris oo loo geeyay waxa la helay in lagu baaro ayaan weli diyaar u ahayn in ay sheegaan in qaybta la helay ay ka mid tahay diyaaraddii Maleeshiya ee la waayay. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Shiinaha ayaa maanta oo Khamiis ah waxay ugu baaqday dalka Maleeshiya in uu sii wado baaritaanka waxa ku dhacay dawladda la leeyahay oo badi siday rakaab u dhashay dalka Shiinaha oo kasoo duulay Kuala Lumpur kuna socday magaalada Beijing.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in Mareykanka iyo Ruushku ay isla qaateen heshiis salka ku haya qaraarkii go'aanka qaramada midoobay golihiisa ammaanka ee dhigayay in la qeexo cidda qaaday weerarada hubka kiimikalka ah ee dagaalka ka socda dalka Syria. Kerry oo Khamiistan maanta ku sugan magaalada Kuala Lumpur ayaa arrintaasi shaaciyay wax yar uun kadib kulan ay wada yeesheen wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov, oo ay sidoo kalena ka wada qayb galeen kulankii ay isugu yimaadeen wadamada Koonfur Bari Asia. Qaraarkan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa loo codeeyay todobaadkan horaantiisii, waxaanu hirgelinayaa guddi amaba koox baarayaal oo soo xaqiijisa cidda adeegsatay hubkaasi halista ah muddadii uu socday dagaalka Syria.
Saraakiil Afghanistan ayaa sheegay in diyaarad helikopter ah oo militarigu uu leeyahay ku burburtay dhanka koonfureed ee dalkaasi ayna ku dhinteen 17 qof. diyaaradaas uu ahayd nuuca M17 oo ruushku uu sameeyo ayaa waxaa maanta oo khamiis ay ku burburtay degmada la yidhaahdo Shinkai ee gobolka Zabuul, sida laga soo xigtay saraakiil maxalliya. Wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Afghanistan ayaa waxay sheegtay in diyaaradaasi ay u dhacday cilad xagga farsamada ah, iyadoo saraakiil kalena ay sheegtay in shilkaasi la baarayo. Kooxda Talabaan ayaa sheegtay mas-uuliyadda dhicidda duuradaasi, inkastoo ay tahay wax dhif ah in fallaagadu ay soo ridaan duurada. Goorsii horreysana qarax ismid aamin ah oo gaari loo adeegsaday ayaa magaalada Kabul waxa uu ku dilay lix qof, kaasi oo kooxda Talabaan ay ku macnaysay weerarkoodii ugu xoogga badnaa tan iyo intii la caddeeyey dhimashadii hogaamiyahooda Mullah Maxamed Cumar.
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkay wararkaasi idinka imanayaan. Waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Haatana beledweyne, wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegay in dagaal xoogan uu maanta ka dhex maray ciidamada Itoobiya iyo kuwa Soomaaliya oo isgarabsanayay ururka Al-Shabaab, isagoo dagaalkaasina ka dhacay duleedka magaalada Beledweyne. Dagaalkan ayaa qarxay markii kolonyo ciidamada wada jirka ah la weeraray. Ilaa haddana si rasmiya looma hayo khasaaraha dhabta ah ee dagaalkaasi ka dhashay, balse saraakiisha dowladda ayaa guulo ka sheeganaya. Warbixintan waxaa Beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa taageeraya ee AMISOM iyo ururka Al-Shabaab ayaa saacadihii hore ee maanta waxa uu ka dhacay duleedka koonfureed deegaanka Nuurfanax oo Beledweyne dhinaca koonfur uga beegan ilaa 100 kilomitir. Dagaalkan ayaa sida dadka deegaanku ay u xaqiijeen warbaahinta, waxa ka qayb qaadanaya diyaarado helikopter ah oo dhowr jeer duqeeya fariisimo ururka Al-Shabaab, waxaana ay intaa raaciyeen in dadku ay arkayeen waxyaabo ula muuqday gaadiid gubanaya oo duqayntu ay ku dhacday, inkastoo aanan weli si rasmi ah loo sheegin khasaaraha ka dhashay duqaynta. Gaashaan la dhexay Maxamed Diire iyo Cismaan Fuushane oo hogaaminaya ciidamada isbahaysanaya ee wada howlgalka dib loogu furayo wadada laamiga ee u dhexeysa Beledweyne iyo Buulaburte ayaa V O A u warramay wax yar un kadib markii uu dagaalku joogsaday.
Ciidamada oo yani mataqaanaa Soomaaliyeed oo xoogga dalka Soomaaliyeed iyo AMISOM oo yani mataqaanaa aaga yani mataqaanaa marayo nuusaar xaaskiisa ayay yani mataqaanaa meel buuro oo yani dhinaceeda maraynay ayay haddana noogu soo furay dabadiidkii. Marka dee waa ciidama kuweynaha waa yani oo afar ah kor ka marayay, markay soo tuurana waxa waa ilfaal u qaaday waa baakanay ilaa haddana waa kusii daba jira ma garan.
Waxaan maqlaynaa in diyaarad ku helikopterka ah oo ciidanka Itoobiya ay leeyihiin ay duqeyn ka geysatay, ma jiraa warkaas?
Arrintu waa hadduu baneen waa naga fogaayeen oo guulo xaq ah ayay marayeen, laakiin wax duqeyn ma la maran karaan.
Marka wax dagaalamay ma idinka iyo shabaabka dagaalamay mise ciidanka AMISOM iyo shabaab ay wax dagaalamay?
Waa isku darsan yihiin, waa isku darsan yihiin ciidanka AMISOM iyo ciidanka Soomaaliya ee Soomaan. Muuraha korkooda ayay jeegada labadeeda ku lugeynayaan. Marka dee waa laga soo baxay meesha aad ma wada tuurana waa ilfaan u qaadayna waa la sii baxsanayna ma garan.
Marka maxaa khasaare ah oo ka dhashay isku horimaadkii aad sheegtay inuu ka dhacay aagga Nuurfanax?
Ayna meesha buurta ay saarnaayeen, meesha buurta ay saarnaayeen dhiig baan ku aragnay, laakiin annaga waxa gaaray baa ma garan.
Hay hadda xilligan xaggee ku sugan tihiin? Ma meeshii baa taagan tihiin weli mise waa ka dhaqaaqdeen?
Waa asaabka Garasaani ayaa taagan ayaa soconaa. Hadda asaabka Garasaani ayaa soconaa.
Sidoo kale waxaa howlgalka la mid ah uu ka socdaa deegaano ku yaala dhinaca galbeed ee magaalada Beledweyne, gaar ahaan dhul aad u ballaaran oo u dhexeeya degmooyinka Beledweyne, Tiyeglow iyo Buulaburte. Abaanduulaha ciidamada dowladda ee gobolka Hiiraan, Korneel Maxamed Cumar Cabdulle, oo hogaaminaya howlgalkaasi, ayaa waxa uu sheegay in ciidankoodu ay gaareen deegaan u dhow buqa qable iyagoo aanan wax dagaala la kulmin.
Howlgalka hadda socda waa mid ballaaran oo Hiiraan oo dhan bari iyo qoraasi. Howlgalkaasi oo ay maanta marayaan meesha la yidhaahdo Nuurfanax, saaki waxaa ka dhacay dagaalo isku horimaada. Dagaaladaasi oo cadowga lagu beegsaday laguna jibin, waxaana ka qayb qaatay diyuuradaha oo AMISOM. Cadowga cududoodina waa la jibiyey, aagga dhanna waa laga saaray. Dhinaca galbeedka ani maalintii axadda oo saacadda shantii saac ayaa waxaan kasoo dhaqaaqay meesha la yidhaahdo Beledweyne. Markii aan soo maraaya meel dhexe oo la yidhaahdo Aadan Koray ayaa cadowgu waxay isku dayeen inay halkaasi dabarjigin, inay ugu sameeyeen jidgooyo. Iskale markii waa ka warhelnay, waana ka hortagnay. Muxuu ahay cadowgii? Waa waxa waaya waxyeeladeeyeen dib u gurshay sameeyeen waan isku dayay waa inay hor istaagaan wax dagaal oo iska hor imaad ma jirin waxna caabi iska caabin oo nigu nidaam isku dayin bay ahayd isku dayin waa noo jeedin waan laakiin cadow annaga waa naarkay
marka hadda degmada buqa qable oo aad ku wajahan tihiin intee kilomitir idin jirtaa
degmada meesha degmada la yihaha buqa qable waxay noo jirtaa 37 kilomitir sida ay sheegeen dadka dalyaqaanka laakiin dikaaceenna wuxuu fadhiyaa kala barka oo buqa qable iyo ceel hale
goor baan laga yaabaa inaad tagtaan
wallaahi arrintaas waa shir military hadda ma ku sheegi karo laakiin qabanqaaba iyo abaabul iyo isku dugurid iyo diyaar garayn ciidankan ku jirnaa waana ku wajahanahay isbuucyada horteen oo soo socda
diyaarad helicopter ah oo aan la ogeyn cidda iska leh ayaa shalay galab waxa ay duqeyn ka geysatay tuulo lagu magacaabo war xoolo oo ka tirsan gobolka Galgaduud sida uu v o a u sheegay gudoomiyaha degmada ceelbuur Nuur Xasan Guutaale qaybo ka mid ah dhulka uu ka soconayo howlgalka ayaa dadka shacabku waxay bilaabeen in guryahooda ay ka barakacaan howlgallada ka soconaya gobolka Hiiraan ayaa ciidamada isbahaysanaya waxaa la socda odayaal dhaqameed ujeedkoodu yahay inaanan wax dhibaato ah loo geysan dadka shacabka ah xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad toos haatan uga dhegeysanaysaan Washington. Wasaaradda gaadiidka ee dalkaasi Maleeshiya ayaa waxay sheegtay in qeyb kaleeto oo ah haraaga burburkii diyaaradeed laga helay jasiiradda Reunion ee badweynta India. Jasiiradda ayaa toddobaadka horeeto waxaa laga helay qeyb ka mid ah dayuuraddii Malaysian Airline ee la waayey, taasi oo uu xaqiijiyey ra-iisul wasaaraha dalkaasi. ehelada dadkii saaraa dowladda la waayey ayaa waxay dalbanayaan in war cad oo rasmi la siiyo. warbixintan waxaa inoo haysaa Caashi Ibraahim Caashicuud.
Ra-iisul wasaaraha Maleeshiya Najiib Razaaq ayaa xaqiijinaya in qeyb ka mida baalka diyaaradeed ee laga helay jasiiradda Reunion ee badda Indian Oceanka uu yahay diyaaraddii Malaysian Airlines ee duulimaadkeedu ahaa MH370 iyada oo xitaa lagu tala jiro in tafaasiil intaa ka badan la bixiyo gelinka dambe ee Khamiistan.
515 days since the plane disappeared, it is with a very heavy heart that I must tell you that an international team of 515
maalmood ayaa laga joogaa tan iyo intii la waayay diyaaradda. Waxaan aniga oo calool adeegaya waajib igu ah inaan idiin sheego in kooxda khubarada caalamiga ah ay si wada jira u xaqiijiyeen in shayga laga helay jasiiradda Reunion uu dhab ahaan yahay qayb ka mid ah diyaaradda MH370.
Flight MH370 tragically ended in a southern Indian ocean.
Hase ahaatee, dacwadooga Faransiis ah ayaa sheegaya in qiimeyn dheeraad ah oo lagu samayn doono ay Khamiistan ka dhacayso shaybaar ku yaala Paris si loo xaqiijiyo in baalka diyaaradeed ee la helay uu yahay diyaaraddii MH370. ma kala cadda goorta natiijooyinkaasi la heli karo. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Shiinaha ayaa Khamiistan ugu baaqday dowladda Maleeshiya inay sii waddo baaritaankeeda ku aadan waxa ku dhacay diyaaradda la la'yahay, taasoo dadka saarna ay badi ahaayeen rakaab Shiineysa oo ka yimid magaalada Kuala Lumpur kuna sii jeeday magaalada Beijing. Ehelada rakaabkii iyo shaqaalihii saarnaa diyaaradda oo ay tiradoodu gaarayso 239 ayaa sheegaya in hal cad oo baal ah oo la helay aanu gunaanad ku noqon karin.
A single piece of belongings that belong to our spouses, which we can recognize it, that I will consider, yes.
Hal qayb oo ka mid ah lamaanaheenna oo aan aqoonsan karno ayaan dhihi doonaa haa uu yahay. Haddii kale, shay la helay ima qancinayso.
It's not the end, although they found something, you know, it's not the end, they still need to find the whole plane.
Ma aha gunaanadkii, inkastoo ay heleen waxa ay u baahan yihiin in ay ku helaan guud ahaan diyaaradda, waxaan weli doonaynaa inay soo noqdaan. Ra-iisul wasaaraha Maleeshiya ayaa u ballanqaadaya qoysaska in dowladda aanay joogsan doonin ilaa iyo inta ay ka ogaanayso waxa sababay burburka diyaaradda Maleeshiya ee tirsigeedu ahaa MH370. Baarayaasha ayaa ka baadi goobaya badda Indian Oceanka ee ku dhow Australia iyagoo aan ilaa iyo hadda waxba ka helin. Ra-iisul wasaaraha Australia ayaa sheegaya in marka laga soo tago dadkay dhalashadoodu ahayd Australianka ee saaraa diyaaradda ay muhiim tahay in aanay ka harin baadi goobka lagu jiro.
And we owe it to the hundreds of millions of people who use our skies. We owe it.
Waxaan leenahay 400 milyan oo dad ah oo adeegsada hawadeena. Waxaan leenahay 24 milyan oo Australian ah oo adeegsada hawadeena. Waxaan abaal uga dhigaynaa in aan u xaqiijino in safarka hawada uu ammaan u noqdo inta ugu macquulsan ee uu noqon karo, oo aan iskuna dayno in aanu gaarno gunta masiibadan daran. Waana sababta waxay muhiim u tahay in baadi goobku socdo.
Terrible mystery, and that's why the search must go on.
Aragtiyaha ku saabsan waxa ku dhacay diyaaradda duulimaadkeedu ahaa MH370 ayaa waxaa ku jira cimilada oo xumayd, afduubis, ama in duuliyuhu uu si ula kaca u riday diyaaradda. Wax ilaa iyo hadda la xaqiijiyeyse ma jiraan.
Warbixintaasna waxaa soo jeedinaysay Caashe Ibraahim Caashcuud.
Magaalada Hiroshima ayaa xusaysa dadkii ku geeriyooday weerarkii loo adeegsaday bamka atomikada, weerarkaasi oo ahaa kii ugu horeeyay ee taariikhda bamkaasi la isticmaalo. Xuseen Baraadan ayaa warbixintan ino haya.
Dadweynaha magaalada Hiroshima ayaa madaxa ku xidhay maryo iyagoo xusaya 70 guuradii ka soo wareegtay markii uu Mareykanku qumbulada atomikada ee nukliyeerka ku weeraray magaaladaasi. Saacadda magaaladaasi markay ahayd 8:00 subaxnimo iyo rubuc oo ahayd xilligii bamka lagu dhuftay magaalada, ayaa kumanaan ka mid a dadweynaha magaaladaasi oo isugu soo baxay xuskan waxay istaageen hal daqiiqo oo aamus ah, iyada oo qoraxduna ay aad u kululayd. Bamkan ayaa dilay 400,000 oo qof, waxaana ku sii xigay bam kale oo lagu dhuftay magaalada Nagasaki ee isla dalkaasi Jabaanka 9-kii bishii August 1945, kaasi oo isaguna dilay 40,000 oo qof. 400,000 ee ku dhimatay Hiroshima ayaa qaarkood ay islamarkiiba dhinteen, intooda badanna waxaa saameeyey shucaca suntan ee ka soo baxay bamkaasi oo aakhirkii ay u dhinteen dadka intoodii badnayd. Ra'iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe ayaa munaasabadan uga faa'iidaystay inuu caalamka xasuusiyo halista hubka nukliyeerka. Sanadkan waa sanad guuradii 70-aad ee weerarkii nukliyeerka. Shirkii ugu dambeeyey ee hubdhigista nukliyeerka nasiib darro laguma heshiin. Sidaasi daraaddeed, dowladda Jabaan waxay sii wadi doontaa baaqeeda ah in caalamka laga dhameeyo hubka nukliyeerka. Munaasabadani waxaa joogay dad xasuusan sidii ay wax u dhaceen iyo wixii dhacay. Aabahay iyo walaashay ayaa qaraxa ku dhintay. Iminka anigu 70-kii waan dhaafay oo 80-kii ayaan galay, markaa ma ogi inaan gaari doono ilaa sanadka dambe si aan u xuso, dunidana nabad ugu duceeyo. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo booqasho ku maraya dalka Malaysia ayaa sheegay in xuskan uu muujinayo ahamiyadda uu leeyahay heshiiskii ay dhowaan la galeen Iiraan ee ku saabsanaa nukliyeerka.
It's a very, very powerful reminder of not just the impact of war.
Waa xasuusin aad u xoog weyn oo ina xasuusinaysa dagaalka iyo saameynta uu leeyahay oo kuna leeyahay dadka iyo dalalkoodaba, waxaana inuu tusayaa ahamiyadda heshiiska Iiraan ee nukliyeerka. Dagaalka labaad ee adduunka ayaa dhammaaday 15-kii August markii ay isdhibtay dowladdii Jabaan.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
Kaliya xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika Linda Thomas Greenfield oo soo xirtay shirarkii Washington uga socday dhallinyarada Afrika laga keenay ayaa dhallintaas u sheegtay in Mareykanka uu iyaga iyo dalalkoodaba ku taageerayo in horumar ay gaaraan. Warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere oo kulamadaasi ka qayb galay.
Gebagabadii shirkii arbacadii shalay ayaa waxaa hadal dheer ka jeediyey Linda Thomas Greenfield oo ah kaliya xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika. Waxay ugu horreyn ka hadashay welwalka dadka qaar ay ka qabaan ee ah ujeeddada uu Mareykanku ka leeyahay dhallinyaradan uu ku soo marti qaaday dalkiisa.
United States is your partner. But more importantly than being your partner, we want you to succeed. We don't want to control you. Some of your leaders thought What is the American, what are you doing? They think we're brainwashing you back here.
Maraykanka wada shaqayn bay naga dhaxaysa. Wada shaqayntaasi naga dhaxaysa kasukoona waxaan doonaynaa inaad guuleysato. Ma doonayno inaan idin xakamayno. Qaar ka mid ah hoggaamiyashiina ayaa u maleeyay oo na weydiiyay waxaanu samaynayno. Waxay moodaan inaan maskaxdeedin ka qabsanayno. Kaasi yoolkeenna ma aha. Yoolkeennu waa inaad guulaysataan oo dalalkiinuna ay guulaystaan, ayay tiri. Linda Thomas Greenfield ayaa intaasi ku dartay in Maraykanku uu doonayo Afrika oo barwaaqo gaarta. Qaar ka mid ah 500 ee yimid dalka Maraykanka, kuwaasoo markii ay dalalkooda joogeen ka shaqaynaya howlaha ganacsiga, ayaa fursad u helay in lagu deeqo lacag ay mashruucyadooda ku sii ballaadhiyaan. Kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda oo arintaasi ka hadlaysaana waxay sheegtay.
And I have to say that I was really honored on Sunday to meet some of the entrepreneurs who got grants from the U.S. Africa Development Foundation. 40 fellows based on a business plan competed.
Waa inaan sheegaa inay sharaf ii ahayd in axaddii aan la kulmay qaar ka mid ah dhallinyarada hindisaha ganacsi la yimid ee deeqda ka helay hay-adda horumarinta ee Maraykanka iyo Afrika. 40 dhallinyaro ah oo qorshahoodii ganacsi lagu soo xulay, kuwaasoo lagu deeqay $25,000 lacagtaasi, oo aan u malaynayo inay meel dheer gaarsiin doonto markay meheradahooda ku sii ballaadhiyaan, ayay tiri. Linda Thomas Greenfield ayaa ballan qaaday inay booqan doonto dalal dhowr ah oo qaaradda ku yaalla si ay u soo aragto dhallinyarada barnaamijka Yaali ee sanadkan iyo sanadihii horeba ka qalinjabiyey. Shirkan oo 3 maalmood socday ayaa waxaa idaacadda V O A la kulantay dhallinyaradii ka kala yimid dalka Soomaaliya iyo dalalka dariska la'ah. Cabdimaalik Yuusuf Aadan waxa uu ka yimid dalka Kenya, waxaana uu ka hadlayaa mashruucii uu ka shaqaynayay intii uuna fursadda tababarka ee barnaamijka Yaali una helin.
Aniga waxaan la shaqaynayaa dowladda Kenya. Dowladda waxay qabtaa wasaarad la yiraahdo Devolution and Planning oo la shaqeysa dowladda Nairobi iyo dowladaha hoose. Marka waxaan u ahaa dhexdhexaad, waxaan ka soo qaadayay fursadaha ka jiraan dowladda Nairobi, ayaan ka soo qaaday dowladda aan u keenahay dadka jooga waqooyi bari.
Marka waa qorsheynta weye?
Marka qorsheynta waa,
waan gartay. Marka maxaad ugu malanaysaa in aad ku guuleysatay in lagu soo xulo inaad noqoto dhallinyarada ku soo guulaystay barnaamijkan Yaali ee yimid magaalada Washington?
Shaqadii aan ka qabanno meesha magaalada Garissa ayaa aad u weyneed. Fursadda dadka Soomaalida deegaanka meesha degan warka mayn hayn inay fursadaha ka jiraan dowladda. Markii aan arkay inay fursadda jirta bad dadkina ayna ka qayb qaadan dhayihiin, ayaan isku soo bixiyey sidii aan dowladda uga soo dhicin lahaa maaragtay xaqi ay ku lahaayeen dadka Soomaalida meesha degan. Marka waxaan ku guuleystay in aan dowladda uga soo qaaday lacag dhan 23 million
oo shilin
oo marka loo qoondeeyay in lagu horumariyo habeenka sidii ay ku bilaaban lahaayeen becsharooyin.
Waan gartay. Marka mashruucii uu hirgalay
waxaana maanta aan ku guuleysanay in 800 oo haween inay becsharooyin ka bilowdeen waddanka dhexdiisa. Waxaan ku saacideynaynay sidii howlihii ay wataan bilcaanta becsharada ay wataan ay u keeni lahaayeen Nairobi oo ay uga qayb qaadan lahaayeen Expo, iyo sidii loogu xayeysiin lahaa qalabka alaabta ay wataan website-ka dowladda. Dadkeenna ma aqaanaan fursadda sidii ay uga shaqaysan lahaayeen wax ay hagaajin lahaayeen ma jirta. Marka badi waxay hagaajiyaan galaha iyo cawd la soo hayo malabka oo shinnida ay ka dhalinayaan ayay keenayeen. Marka taasaan marka supermarketyaha sidii ay u geyn lahaayeen aan ugu hagaajinayna.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandheer. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa in waraysi uu wariyaha Maxamed Cabdi Sandheer uu la yeeshay Cabdimaalik Yuusuf oo ka yimid dalkaasi Kenya, kana mid ah dhallinyarada laga keenay Afrika, aad ku maqli doontaan idaacaddeena Fiidnimo.
Halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Dooni 800 muhaajiriin ayaa shalayta ku degtay badweynta Mediterranean-ka ee u dhaxaysa Yurub iyo Afrika. Ilaa 200 oo qof oo laga cabsi qabo in ay dhinteen markii ay doonidaasi badu luqday. Waxaana socda weli ilaa haatan dadaalo lagu raadinayo dadkaasi in qaarkood lasoo samata bixiyo. Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintan inoo haysa.
Waxaa yar in la helo rajada ah dad ka badbaadeeday masiibadan oo la qiyaasay in 200 oo muhaajiriin ay ku qarqadeen. waxaa loogu yeeray maraakiib inay badbaadiyaan dad kale oo ay dooni kula degtay isla goobtan qamiistii aynu soo dhaafnay. Markaasoo ilaalada xeebaha Talyaanigu iyo UNHCR ay sheegeen in ku dhawaad 400 oo dada la soo badbaadiyay, 25 kalena meedadkooda la helay, inkastoo ayse weli kala cadeyn tirada rasmiga ah ee la socday doontaan. Haweeney u hadashay UNHCR hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay laguna magacaabo Melissa Fleming ayaa waxa ay sheegtay in doonidan kalluumeysiga ee degtay ay waday wax ka badan tankeedii.
Fishing boat, it was packed by survivors' accounts with about 600 people. These are boats that, you know, should only have about 30 or 40 or 50 on board.
Waxaa jira doonyo wado 30, 40 ilaa iyo 50 dad ah, laakiinse aysan la soconin 600 oo qof. Xaqiiqdii dadku waa ay buux dhaafeen doontan sagxadeeda, waxayna ahaayeen kuwo isku haya garbaha iyo cagaha ciriirka jira awgii markii doonidii badbaadintu ay u soo dhawaatay. Dadku waxay ahaayeen kuwo aad u walwalsanaa, laakiinse waxa ay noqdeen kuwo farxay kana qeylinaya doonta degtay dusheeda. Dadkii la socday doonta ee lasoo badbaadshay ayaa waxa ay sheegeen inay doontan ku degtay daqiiqado gudahood markii lasoo badbaadiyey 400 oo dada, iyadoo 25 kalena ay geeriyoodeen. Howlgalka baadi goobka ayaa weli socda ilaa habeennimadii xalay, iyadoo lasoo saaray meedad hor leh lana rajeynayo in la helo dad kale oo badqaba. Afhayeen kale u hadlay UNHCR laguna magacaabo Federico Vozzi ayaa isna waxa uu sheegay warbaahinta in ku dhawaad 400 dada ay daadsanaayeen sagxadda doonta markii ay si dhumaalay si ay ku waday dadka ay la qallibantay, iyadoo markaasina u soo dhowaatay maraakiibtii badbaadin lahaa. Cabsideenna ugu weyn waxay ahayd inaan indhaheenna ku aragno markabkii aan badbaadin lahayn oo horteenna ku degay. Sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay taliye ciidamada Irishka badda ah oo isagu la hadlay wariyaal. Dooni kaloo aad u buux dhaaftay ayaa waxa ay la rogantay dadkii ay waday, sababo la xiriira dhaqdhaqaaqa dadka rakaabka ay sameeyeen markii ay soo gaareen kooxihii gurmadka. Badda Mediterranean-ka ayaa waxa ay noqotay adduunka halka ugu dhimashada badan dadka muhaajiriinta. In ka badan 2,000 oo dad ah oo tahriibayaal oo qaxooti ah ayaa waxa ay ku dhinteen sanadkan oo qura baddaasi, iyadoo isku dayay inay gaaraan Yurub marka loo barbardhigo sanadkii hore oo sidaasoo kale ay ku dhinteen 3,279 qof. Sida ay sheegtay talaadadii hay'adda qaxootiga qaramada midoobay IOM-ta, howlgalka badbaadintay arbacadii bilaabato oo ku lug lahaayeen maraakiibka kala socda Talyaaniga iyo Irish iyo sidoo kale hay'adda MSF ayaa weli waqtigan socda. Hay'adda dhakhaatiirta aanan xuduudaha lahayn ee MSF oo iyadu isu aragta in markabkii ugu horreeyay ee gaaray goobta iyadu leedahay ayaa waxa ay sheegtay inay rumaysan tahay in 700 oo dad ay la socdeen doontaan. Wasiirka difaaca ee Irish Soman Conveney ayaa isna sheegay in naf go'day ay tahay waxa ugu muhiimsan. Bishii Abril, dooni kalluumeysi oo waday 800 oo dad ayaa waxa ay ku degtay baddaasi Mediterranean-ka, taasoo ka dhigaysa masiibadii ugu darnayd ee markabku dega badan muddo 10 sano ah, sidoo kalena tusaale u ah mushkiladda culus ee haysata muhaajiriinta u soo cararaya inay soo gaaraan dalalka Yurub. Markab dhererkiisu uu yahay 20 mitir ayaa degay markii uu u soo dhawaaday markab kale oo ganacsi oo masaafo yar un u soo jirsaday, hase yeeshee biyaha hirkiisa ay isaguna dejiyeen.
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi nala socotiinaysa. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
VOA.
waxaan soo gaaray dhegeystayaal qaybihii ka harsanaa idaacaddana qodobada idinku soo maqalna waxaa ka mid ah qaybta afraad ee tixan aan uga hadlayno tahriibka, barnaamijka dhakhtarka weydii, iyo dooda gaaban. Intaasi oo dhanse waxaa ka soo horrayn doona qodobadii wararka ugu doorka roona.
wararka ka imanaya dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa sheegay in 17 qof ay dhinteen qarax lala beegsaday masaajid ku yaalla magaalada Abha ee koonfurta dalka Sacuudiga. Telefishinka dowladda Sacuudiga ayaa sheegay in qaraxaasi lala beegsaday masaajid ku yaalla saldhig ciidamada dowladda ee howlgalka degdega ah ee booliiska ay lahaayeen. Dadka dhinteena waxaa ka mid ah 10 askari oo ka tirsanaa ciidamada ammaanka ee Sacuudiga oo salaadii duhur ku tukanayay masaajidkaasi. Bishii Mayna 2 qarax oo lala beegsaday masaajida Shiicadu leeyihiin ayay sheegteen ururka Daacish, hase ahaatee ma jirto ilaa haatan cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa maanta.
Ra'iisul wasaaraha dalka Malaysia Najib Razak ayaa waxa uu xaqiijiyay in gabal garab duuradeed ah oo toddobaadkii la soo dhaafay laga helay Reunion Island ee badda Indian Ocean uu yahay qayb ka mid ah duuradii laga lahaa dalkaasi Malaysia oo la waayay raad la'aan muddo hadda laga joogo 17 bilood. Shirkadda duuradaha ee Malaysia Airlines ayaa waxa ay tacsi u dirtay qoysaskii iyo saaxiibadii dhammaan rakaabkiisa raad duuradaas oo tiradoodu ay dhammayd 239 qof, iyadoo shirkadduna ay sheegtay inay rajaynayso in la helo qaybo kale oo badan oo burburka duurada ah, taasi oo gacan ka geysan doonta in la xaliyo arrinta duurada luntay. Khubarada ku sugan Paris oo loo geeyey waxaa la helay in lagu baaro halkaasi ayaanan weli diyaar u ahayn inay sheegaan in qaybta la helay ay ka mid tahay dayuuradii Malaysia la waayey.
Xogeeye arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in Mareykanka iyo Ruushka ay isla qaateen heshiis salka ku haya qaraarkii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee dhigaya in la qeexo cidda weerarada Siriya u adeegsatay hubka kiimikalka. Kerry oo Khamiistan maanta ku sugan magaalada Kuala Lumpur ayaa arrintaasi sheegay wixii run kadib kulan ay wada yeesheen wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov oo ay sidoo kale ka wada qayb galayeen kulanka isugu yimaadeen wadamada Koonfur Bari Aasiya. Qaraarkan Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo dhawaanta la ansixiyay ayaa waxa uu dalbanayaa in la sameeyo koox ama guddi baarayaal oo soo xaqiijisa cidda hubkaasi u adeegsatay dagaalka Siriya.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa kor u kacay tirada dadka Soomaalida ee u tahriibaya dalalka Yurub, kuwaasi oo maraya safarro halis badan oo inta badan ay ku dhintaan. Haddaba qaybta afraad ayaad maqli doontaan ee warbixino taxane ah oo la xiriirta tahriibka dadka, waxaana magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyey soo jeedinaya wariyaha V O A Barkhad Kaariye.
Dolosho inta badan waxay xikmad ku sameysaa marka halbeeg geedu yahay ama lagu saleeyo diinta. Sidaas darteed, diinta Islaamku sidee u aragtaa tahriibka? Waxa arintaasii hore uga jawaabay Sheekh Maxamed Sheekh Umar Dirir.
Insaanka halka ka cararaya waxa uu saluugayaa wixii Ilaahay u qadaray subxaana wa ta'ala. Dalkiisii buu saluugay oo diintiisii buu saluugay oo Ilaahiisii buu saluugay.
Dhibaatada tahriibku saameyn kuma laha oo kaliya qoyska, hase ahaatee waxa uu burbur ku keenaa dhismaha iyo qiyamka bulsho, sida uu markale sharaxay Sheekh Maxamed Sheekh Umar Dirir.
Ummadaha had iyo jeer waxa la yiraahdo tahjiir ama qaxoontiga oo la galo waxa uu keenaa inuu tadmiir ku sameeyo oo ummada uu kala lumiyo. Waxyaabaha ummadaha baabiiyo way inay qoysku u wada jiro waddankiisa iyo ehelkiisa iyo deegaankiisana uu deganaadiyo diintiisa waa arrin nicmooyinka Ilaahay ka mid ah. In dhulka uu qoysku u kala cararo oo adduunyada midiba meel uu degana dhibaatooyinkay ka mid tahay.
Dhibaatada tahriibku maaha mid ka daahan qofnaba, xitaa dadka nafahooda halista gelinaya ayaa ka warqaba dhibaatada ku gadaaman. Hase ahaatee bulshadu waxay u qaybsan tahay laba qaybood, kuwa tahriibaya oo u bareera dhibtaasi iyagoo nafahooda ku maawelinaya odhaahyo ay ka mid yihiin naftu maruun bay bixi lahayd, wixii Ilaahay qoray baa la maraya iyo erayo la mid ah, iyo sidoo kale koox u badan ehelka iyo waalidiinta dadka sida sibiq dhaqaaqa u gala suudalka halista badan. Haddaba muxuu yahay dareenka waalidku marka ilmo u dhalay ama ehelkiisa ay u taariibo? Waa tan mid ka mid ah hooyooyinka dhibbanaha u ah aafadan oo gabadhay dhashay ay taariibtay.
Waalidku wuxuu ku sugan yahay dareen aan aad iyo aad u xun. Maxaan ku yiraahdaayay de waa marar dilaaya, waa ilmihii yaraa oon dibad uga bixi jirin, in buu mar qulaysadu u joogo waayayaa. Dabadeetana meel allaale meel uu ku sugan yahayba tolomo bahal baa cuni, tolomo cidlaa naftuba kaga bixiyo. Dee hadda aniga oo kale inanta yara iga taariibtay. Dareenkiisu wuxuu noqon karaa waad iska garanaysaa ilmo la garaacayo, ilmo aad loo garaacayo waad iska garanaysaa.
Geesta kale bal aynu wada dhegaysanno maaso ay dareenka waalidka ku cabirtay Abubankoos Jaamac oo sawiraysa dhibta ku gadaaman waalidiinta ubadkoodu taariibo.
Magafiyo ma dhaafaan hooyo, maalkeenni siise hooyo, marti gaalu noqotee hooyo, anna mawdku haydilo hooyo, adna magan ku noolow hooyo, haddaadani igoysay hooyo, iga raacday gaalada hooyo, anu ukaama gooy karo hooyo, ducaan kugu gingimayaa hooyo, goodiya abees gaabane libaax gulle adiga kaa qabay hooyo, ha goblamin ha gaajoon hooyo, halkaadani i goysay hooyo garan maysid adigu iyo hooyo godka aakhiriyo haddaan iilka galo goobtaa ada idhigay hooyo waayahan i gowracay hooyo iga dhigay gidaarkaa hooyo adna gaalka kugu daray hooyo maynoo garnaqayaan hooyo
haddaba haddii intaasoo dhibi ay jirto maxay tahay xalka lagaga bixi karayo dhibaatada intaa la-eg waa kan cabdi oo aynu hore u sheegnay inuu ka mid ahaa dadkii taariibay
ta kale qof baahnaa oo marka hore dadkoodii ambaxigtiisaanba dee qoyskiisi wax ula tegay borogram ia waxay waxaasan doonayaa in layla qabto waa sheekadiisi bay qaar odhanayaan inaga daayaniyo markuu tahriibana islaanta tii markii ugu horreysay tiri naga daaya waa sheekadiisi ayaa laga yaabaa inay tiraahdo hebel baa tahriibay inay $200 ugu horreeya kadii tiraahda fadhiga inaga kiciya laakiinse waxaan odhan la marka hore dhallinyarada dib u dejinha lagu sameeyey iyo masgax u celin si aanu markuu saxaaraha galo de sidan loo caawinaya loo caawiyo markuu dalkiisa hooye joogo
shaqo abuuris loo sameeya dhallinyarada islamarkaana la jiheeyo ayaa iyana ka mid a soo jeedinta dadka qaarkood ay qabaan maxay tahay soo jeedinta dadka dhibtan hore u arkay in nafahoodu ka badbaadeen halistaasi balse markii dambe soo laabtay ee ogaaday in dalalkoodu ay nolol ka abuuri karayaan waa kan maxamed xuseen oo su-aashaasi ka jawaabaya
runtii waxaa jira dhallinyarta markay dalka ka tagaan oo taxriibaan xaalada aan maray iyo xaalado dee la mid a ama ka daran bay la kulmaan markay tagaan laakiin yurub kuwa gudba qofkii wuxuu soo sawirayaa marxalad aanu ku jirin oo been ah runtii xaaladaad ku sugantihin waan dareemi karaa qof qaxooti ah oo roodhi loo tuurayo oo aan mustaqbal waxbarasho haysan marka adoo xaalada ku jira inaad tiraadid meel nolol fiican baan ku jiraa saaxiib soo tahriib runtii waa wax laga naxo taa waxaan kula talinaya dhalinyartaaga ku maqan tan dalkana waxaan kula talinayaa
dhinaca kale waxaa jira guddi heer qaran ah oo ka kooban ilaa 7 wasaaradood oo loo xil saaray ka hortaga iyo la dagaalanka tahriibka cawaale maxamed muuse waxa uu ka mid yahay xubnihii guddidaasi la howlgelayay waxaanu sheegay in dhibto aanay ahayn oo keliya inta tahriibtay balse sidoo kale ay dhibi ka taagan tahay dadka doonaya inay tahriibaan ee maskaxahooda uu ku jiro cawaale oo ka hadlayay dood culmiyeed arrintan ku saabsan oo hargeysa hore loogu qabtay waxa uu ka warbixiyey tallaabooyinka ay guddi ahaan soo jeediyeen in la qaado si looga hortago tahriibka
waa in lagu daraa dhirta tahriibta fasalada hoose yani ardaygu marka uu dugsi hoose dhiganayo wuu kasii hooseeya fasalada afraad iyo shanaad iyo marayo in duruusta loogu daro tahriibta casharo ka mid ay noqdaan inay qaataan ardaydu waxay arkeen inay muhiim tahay in la sameeyo oo la geliyo dhalinta shaqo qaran wixii laohan jiray national service si heer qarna qofka wax loo baraya wadaniyada lasoo bo waxyaa badan oo aduu nationalismkiisa kobcinaya improvement ku sameynaya qofkii la baraya waxay arkeen in ardayda iyo dhalinta soo kaceysa oo la barahaya civic educationka waxay ogaadeen markaa in manhajka lagu daro barashada dhaqanka shaqada employment culturka waxaa la dhahaa dhanka sharciga dhanka sharciga waxay arkeen oo ugu muhiimsan in la helo xafiis gaar ah oo toos uga hola gala arrimaha taaliibta qodob kale muhiimka waxay arkeen waxaa la ogaaday waxaa la qabtay maqafayaal nimanka la ydhaha waxaa dhacday fidos markay xidnaayeen amba bilba xidnaayeen badigooda waa la sii daayay because waxa waa sharci lagu xukumo qofkii waxaa la ogaaday inay muhiim tahay in la helo xeerka qabanaya dinantaas waxay keentay horta inay muhiim tahay in xeerka la sameeyo dina xeerkaana waxaa lagu talgala nambarone wasaarad cadaaladu qaadato haddaan tusaalaha xagga shaqa abuurka kalaan soo qaado waxaa la ogaaday waxaan la ydhaahdo farsamooyinka waxyaabaha dabiiciga dadkeenu leeyahay loogu shaqaysan karaya in la kordhiyo aada bay weyni amba xirfadaha loogu shaqaysan karo yacni waxa la wadaya ardayda wada noqdeen qaar wada doonaya inay xafiis fadhiistaan jaacad ka baxaan wax qura wada bartaan dabadna gaabdan oo inaan filin dunidan waxyaabaha kuna maroorsana lagu horumarin kara dalka madana naga dhibayneyn lafteeda
isku soo wada duubo dadka darsa dhibaatooyinka bulshadu waxay u arkaan dhibaatada aafada ee taariibku mid u baahan in looga howlgalo isku duubni iyo iskaashi dhex mara cid kastoo dhibatadani muuqato ama ay taabatay guda iyo dibadba aynu ku soo gunaanada taxaanaheennan aynu kaga hadlanay dhibaatada taariibka tadcuyo ka mid a maasada duufaan ee abwaankoos jaamac ku hoga tusaalaynayso dhibaatada taariibku bulshada ku hayso
damqashada xanuun kale anuun baa dareemee dayartaydu may garan meeday dowladaydii dustusiyo afmiinshaa raggii doobta dheeraa dhaliilaha daldali jiray maxaan loo dareemayn dayartaa dhammaatee dilaaliintu qaybsheen haadu diiranaysee lagu daajay saxaraha daayinow allahayow deeqlow ilaahow dayimal raxmaanow darajaalihiiyow dunidaba ka uumee haddana daadejinayow deg degii ajiibo dalabkayganiga yeel dayartaa dhammaatana iimaanka deeqsiiyo dalka iigu soo celi
barkad maxamuud kaariye v o a hargeysa
waxaana soo jeedinayay qaybtii afraad ee tixanaha aynagu hadlaynay tahriibka wariyaheena magaalada Hargeysa Barkhad Kaaryaalkaad wuul nagal socotaan waa Washington. Haatan ku soo dhawaada dooda gaaban Axmed Xasan Colaad ayaa soo jeedinaya.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa magaalada Muqdisho. Sannadihii ugu dambeeyey waxaa horumar laga sameynayay dhinaca bilicda iyo dibudhiska waddooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho, balse xilliyadani waxaa soo ifbaxayay gaabis ku yimid arrimahaasi. xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa, waxaana igala qaybgelaya Cabdi Cali Tuuxu oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya, iyo Xuseen Maxamed Xuseen oo ah wariye wax ka qora arrimaha bulshada ee Soomaaliya. waxaana su-aasha hore aan siiyey Cabdi Cali Tuuxu.
bismillaahi raxmaani raxiim. walaal waad mahadsan tahay. waxaan haddaan fiirino amaan iftiimino arrinta gobolka Banaadir. walaal waxaa waaye hoggaanka caasimadda loo doortay, waxaan isleeyahay ma fahamsana ujeedada loo magacaabay iyo waxa ay tahay shaqadiisu. sababtoo ah number one waxaa waaye hoggaanku marku uu leeyahay roolkiisa ama doorka uu leeyahay inuu bilicdii magaalada dadkii wacyigeliyo, amnigii kor soo qaado, laakiin intaasoo dhan waa ka duwan yahay. hoggaanka loo magacaabay ee Muqdisho waxaa waaye hoggaan aan fahamsanayn magaalada Muqdisho, habkii caasimadeed ama bilicdii ama amnigiisii looga shaqeynayay, koruqaadkii bilicdii magaaladii, taasaa keenisa dib u dhac weyn baa runtii ku yimiday. kulli waxaan malanayaa maamulka gobolka Banaadir waxay ku mashquulsan yihiin danag gaar u ah iyaka. shaqaalaha gobolku laftigooda 7 bilood mushaar may qaadan. waxaa saldhig u ah dowladda, sababtoo qofka ay magacaabayso waa inuu yahay qof karti leh, ilbax ah, fahmi kara shaqadiisa.
oo markaa gaabisku dhinaca maamulku ka imaanaya lada
haddii uu qofka bini'aadamka madaxu jiran yahay, de inta kale caafimaad ma qabto.
haye Xuseen, waa maqlaysaa
saaxiibkii? waa mahadsan yahay Colaad, adigana ku mahadcelinaya. waa ka aragti duwan ahay weliba, aadan u kala fognahay. Muqdisho ama gobolka Banaadir hadda nidaam wanaagsan ila tahay shaqsi ahaan in hadda wax u socdaan dhismaha, marka laga hadlaa iyo arrimaha kale ee nolosha iyo nadaafadda. haddaan u kala qaado nadaafadda iyo dhismaha horumarka socda, Muqdisho wadooyin muhiima la dhisay tan iyo markii maamulkan uu talada qabtay. wadada Makaal Mukaramaan ogeyn inay ahayd tan keliya dhaqdhaqaaq badan lahayd, hadda wadooyin badanaa soo raacaayo oo nidaam ahaana la dhisaayo. wadada Jeneraal Daa'uud aragtay in hadda mootooyinkan bajaajta la yiraahdo aad ay u isticmaalaan oo ay noqotay
wadada waa burbursantahay.
Jeneraal Daa'uud, dhismaha wuxuu u socdaa tartiib tartiib u socdaa hadda, qeybo badanaa
ka bilowdo wadada Jeneraal Daa'uud.
markaad eegto qaybtan Siinaa iyo agagaarkeeda, wadada nidaam ahaan hadda waxaa
muuqda
dhismaha roobabkan cilada jirta wuxuu yahay dhismahan Turkiga ay sameeyeen. hadda wadadan lafteeda Makaal Mukaramo la yiraahdo waa wada dhisan oo dhammaystiran, marka roob da'o si loo maro xitaa ma laha. nidaamkaas korow ka jira, laakiin marka laga hadlayo waxqabadka Muqdisho, xaafad kasta waxaa ku arkaysaa gawaari wareegta oo qashin xaafadaha ka qaada. guri kastay tagaan subaxii qashinkay qaadaan, cidaha lacaga iska aruuriya, maamulkiya baawur gooni ah sameeyo oo dadka qashimada ka qaada.
marka horumaraa socdaa
laafada horumar dhinacaas horumar fiican aad u ballaarana ka socda hadda, marka la eego nidaamka hadda wax loo wado.
haye Cabdaali, horumarkaas kuma moo?
aniga walaalkay waxaan umaleynaya dalka uu ka maqnaaban umaleynaya. wadada Jeneraal Daa'uud sheegay haddii uu roob da'o gaari mari karaa ma jiro.
wadada ugu daran way go'daa
Via Roma biyaa xira, xamarweyne qashinka ayaa la wada arkaysaa, gaadiidkuu sheegayo
wadooyinka inta badan way burbursan yihiin,
waa burbursan yihiin. wadada Makaal Mukarama maamulkii hore tarsan baa keenay, gaadiidka carbageska qashinka lagu qaado maamulkii tarsan baa keenay. ma lama taaban karo arrin la taabto oo nuxur leh uu soo kordhiyey maamulka cusubi ma jiro. qasban wuxuu soo kordhinayaaba laga yaabaa, maogtahay 100% commission ba macaash inay iyagu jeebadooda buuxsamaan. laakiin waxaan qabaa Muqdisho dambi baa laga galay, Muqdisho dambi baa laga galay. waxaa laga galay Muqdisho maalintii iyadoo maamul kartili joogo uu puumin yahay, ayaa dowladda hoggaanka dalku au magacaabay hoggaanka ninka caasimada. marka waxaan leeyahay
gaabis
ma yimid, waxaana leeyahay madaxweyne geeyigaaga adoo gob beeran karaa garwaaha abuuran fiiri garwaa gob kama taqana gob shayga gob kale soo wax la cuno maaha adoo geeyigaaga gob ku beeran karaa garwaaha abuuran waxaan leeyahay xasan sheeqow adeer macaan caasimada muqdisho garwaa baad ku abuurtaan leeyahay garwaa baad ku
abuurtaan
een wuxuu aw tilmaamay ma muuqdaan
waxyaabaha qaar dhaliisha waxay u baahan tahay in dhinaca fiican laga soo abaaro hadda soomaalida waxqabadka marka laga hadlayo badanaa dhaliila lagu bedelaa dadka soomaalidu waxay tiraahdaa oo aa ninkan hadalkiisa ku saxso saaxiibkii ah nin dameero laga xaday geel loogu deenguday diiday oo dacwoonay dulmilo inuu yahay dadku waa arkayaan dabaal diin ma bartee maxaa lagu dabeeyaa micnaha ninkaas nin wuxuu ahaa xigmadaas keenay nin dhinacyo badan wax ka fiiriyey muqdisho xaaladay ku jirtay oo ay dadkan 20 sano ku jireen
soo martay iyo hadda maanta soo martay
iyo hadda meesha ay joogto markaan isku fiirana waa dhibaato waxaad eegtaa dhinaca hay'adaha binaadnimada fiir way soo degeen magaalada waxaad fiirisaa dhinaca qaramada midow way soo degeen
bilicdii way isbedeshay
safaaradaha soo degay Kenya ugu dambeysay xarun ay sameysatay danjiraheeda yimid Soomaaliya maamulka dhalin la yelan kara
laakiin markaad fiirisid sida wax u socdaan ama maamulku gobolka ay wax u wadaan soo gaabis ma ah marmarka qaar markaa wadooyinka fiirisood martidood wadada wadnaha soddonka ilaa warshadaha wadooyinkaas oo dhan ama magaalada gudaheed oo dhan wadooyinkoodu way burbursan yihiin
dhaliisha waa jirtaa wax la dafiri kara ma aha laakiin nidaamka hadda wax u socdaan ood waa dhici kara
marka laakiin horumar wanaagsan inuu socdaa
tilmaamaysaan dadkana inay ku tusaale qaataan loo baahan
yahay
okay waxaan u maleynayaa saaxiibkii wadanka uu ku maqnaanaa kaxaynayo meelaha qaar marsiinaya wax la taaban karo
waxaanaku
meesha xayisiin kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa qofna ma cayno laakiin waxaan ka hadlaynaa xaqiiqda jirta nuxurku waxa waaye gobolka banaadir number one dibudhac baa ku yimiday bilicdii amnigii wax kastaa waa zero waa eber wax la taaban karo lama qaban waxa waaye hogaanka laftigiisu maba yaqaano bilicda magaalada sida loogu shaqeeyo marka dhalinyarta maxaa loo eedaya wax meeshaa jira isku xidhnaa ma jirto amnigii ma jiro bulshada iska daa gobolka banaadir xitaa wacyigelin nabadeed lama siiyo oo lama tuso in cadowgooda yahay nimanka waxlaaya inuu yahay lama tuso meel qura mayii sheegi kartaa wacyigelin joogtaa lagu sameeyo oo laleeyahay dadkiila banaanbax la sameynayo ma jiro bilicdii waa eber securitygii waa zero waay wax kastaa adeer waa zero waxaan u malaynayaa dee kolley badanka soomaalidu
laakiin markaad fiiriso waxqabad way muuqdaa marmarka qaar
ii sheeg waxqabad ka muuqda meesha fiisha gabaarno fiisha gabaarna meesha waxaan ahayn
anigufiiri
war annaga dhisma ma kama hadlayna bilicdii caasimada ka hadlayna soomaaliya waa caasimadii dalka mafahanta hal guri ma sheegayn hal guri ma sheegayn haddaan sheegayna hal guri wax qiima war fiiri ninkale ado maxay hogaanka gobolka banaadir wuxuu yimiday nalkii oo baxa ayuu yimid wuxuu yimiday wadooyinkii oo qaar dhisan yihiin buu yimiday wuxuu yimiday gawaarida gaadiidka oo carbageskii ay yaalaan oo shaqaynayaan iska dhaafe shaqaalihiisii ayaanu bayrolkiisiin iska daa inuu caasimada ku qabtay
colaad waa mahadsan yahay aan ka dhexgala saaxiibkii marka maamul la bedelo oo maamul cusub yimaado maaha maamulka cusub intii lasoo qabtay in la burburinayo eber ka
bilaabayomeeshuu
ka wadaaya saaxiibkee nalalkan dadkii sameeyey soomaaliya ahayn etoobiyaan ma ahayn ingiriis ma ahayn talyaani ma ahayn tarsan iyo maamulka sii horey soomaaliya ahayn waxayna u sameeyeen
waxaad moodaa bilicdii iyo nalalkii iyo inay isbedel ku yihiin
bilicda muqdisho dal jirka hadda aan kasoo qabano meel noo dhow ku yaala maalin kasta waxaa isugu timaada waxaan ka fiirinaynaa dhinaca nidaamsan aan ka fiirino maalin kasta galab kasta waad imaan kartaa waxaa isugu timaada boqolaal qof oo soomaali ah caalanka ka taagan caalanka gobolka iyo kan dalkalaakiin
waxay ka mid tahay waxyaabihii maamulkii hore soo ma
maamulkii hore wuxuu sameeyey
walaalkii waxaan leeyahay raaliya darjiirka daahsoon maamulkii maxamed axmed nuur tarsan baa sameeyey ma u malaynaysaa in darjiirka daahsoon maanta ay bilaabiye tahay maa loo taabiyey anagu ifrid stepon la soconna
aad aa umahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen cabdi cali tuxuu oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya iyo xuseen maxamed xuseen oo ah wariye wax ka qora arrimaha bulshada ee dalka soomaaliya labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal maxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabaadiin
doodaasi gaabanna waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey axmed xasan colaad halkaaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in 100 milyan oo ruux oo dunida ku nool ay qabaan xanuunka dhimirka ee aanay helin daryeel caafimaad oo ku filan. Xubinteena dhakhtarka Weydii ayaa arrintan maanta ku saabsan qodobkaasi. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa soo jeedinaya.
Diiwaanka Atlas ayaa meesha ugu weyn ee lagu ogaan karo xanuunka xagga maskaxda dadka qaba ee dunida, waxaana ku jirta xog ah 107 dal, dadkaas oo ka dhiga 95% dadka ku nool dunida. Warbixintu waxay sheegtay in qaybaha bulshada ay si weyn ula ildaran yihiin xanuunada xagga maskaxda, waxaana intaas ay ku dartay warbixintu inuu aad u hooseeyo qarashka ku baxa xanuunada maskaxda ayna yar yihiin dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ee ka howlgala qaybtaasi. Waxaa warbixintu ay xustay in dalalka saboolka ahi ay adeega caafimaadka ee xanuunka maskaxda ku qarash garayaan lacag aad uga yar kana hooseysa marka la barbar dhigo tan dalalka dakhligoodu u sarreeyo. Agaasimaha qaybta caafimaadka maskaxda iyo ku-xad gudubka muqaadaraadka Shakar Saxena ayaa waxa uu sheegay VOA in bulshooyinka aanay muujin dhibaatooyinka xanuunka maskaxda, iyagoo cuqda ka qaba kana baqaya in bulshadu si kale tahay u aragto ama ay waayaan shaqooyinkooda iyo xiriirkii kala dhexeeyay bulshada.
There is a misconception that once a person is mentally ill, the person will be always mentally ill and nothing much can be done about it.
Waxaa jira fikir qaldan oo ah mar haddii qofka maskax ahaan uu jiran yahay uu sidaa ahaan doono, wax badan oo laga qaban karaana aanay jirin, taasi oo runtii ah mid xaqiiqada aad uga fog.
All right, completely all right or partially all right, can go back to their jobs.
Dr. Abbas Maxamed Jaamac oo ku takhasusay daaweynta xanuunka dhimirka ayaan weydiiyey heerarka xanuunka iyo sida loo hayn karayo dadka qaba.
Ibraahim, su'aashan waa su'aal aad u ballaaran. Dadka dhimirka qaba isku mid ma aha, dadka way kala dhibkooda levelkooda waa kala duwan yahay, laakiin intooda badan waxay ku dhex nool yihiin guryahooda iyo bulshadooda iyo shaqooyinkooda qabtaan. Looma baahna in si gaar ah loo fiiriyo ama si gaar ah loo meel lagu xiro ama loogu xanaaneeyo. Way awood u leeyihiin inay nolol maalmeedkooda iyo howlahooda gutaan. Marka laga reebo 20 ilaa 15 boqolkiiba oo marka qaarkood qaba cudurkii heerkii ugu sareeyay ama dhibkii badnaa ama waxaan dadka Soomaali u yaqaana waalida ama isku dardarsanka camal, markaasna waxaa loo kala saaraa faceka koowaad oo ah qofka in la daaweeyo oo daawadii istaa inta la geeyo 2 week uu joogo daawada lagu bilaabo. Daawada markay wax tarto loo gudbo faceka labaad oo macnaha dejinta ama stabilizationka ay dhahaan. Face saddexaad joo maintenance ah oo daawada dooska ugu yar inta lagu hayo oo side effectska lahayn. Kabacdina faceka afraad loo gudbo in qofka recovery waxa dhahaa jiro dib loogu celiyo bulshadii iyo guryihii iyo familkii samarkaana uu qabsado shaqadiisa iyo nolol maalmeedkiisana uu ka fakiro.
Haddaba dadka qaba xanuunka dhimirka ayaa waxay u baahan yihiin daryeel joogtaa iyo daawo. Waa nuucee daawooyinka lagula tacaali karayo? Mar kale waa kan Dr. Abbas Maxamed.
Daawada intaana laga hadlin, marka hore waxaa weeye in la ogaado qofka dhibaatada haysato iyo waxa uu la tacaalayo dhibka haysto. Macnaha qofka marka dhimirku ka jiran yahay waxaa maskaxdii aan shaqaynaynin, fikirkii baa ka qaldan, ama wuxuu ku jiraa densanaan depression ah, ama wuxuu ku jiraa anxiety. Iyadoo saas loo kala eegayo ayaa daawada loo kala doortaa. Ma marka qaarkood hadduu qofka fikirkii iyo dabeecaddii iyo ismaamulkii ka qaldamo, waa markaan dhahno psychosiska camal. Daawooyinka ka mid ah oo la doorto oo lagu bilaabo waxaa ka mid ah, haddaan wax ka sheego, haloperidolka iyo risperidonka camal. Qofkii waxaa waaye wuu isla hadlayaa ama duwas baa la hadlayaa, wuxuu yahay qof oo micnaha gacanka hadal leh, habkaasaa loo daaweeyaa. Qofka hadduu dansan yahayna oo depression qabo, uusan ismaamulkiisa iyo hurdadiisa ku yar tahay, cuntada cunaynin, miisaanka dhacayo, uu micnaha mamarka qaarkood ku fikirayo inay nolosha waxba qiimo lahayna, annaga depression baan dhahnaa. Haddaan wax ka taataafo daawooyinka, markaas la rabo in la ogaado markii baarid qoto dheer lagu sameeyo uusan wax dhib kale uusan qabin, unbaa la daaweyn karaa takhtar, unbaa la daaweyn karaa. Waxaana ka mid ah daawooyinka leenkaas raaca, sida waxaa ka mid ah fluoxetine iyo paroxetine iyo kuwa lamid ah oo sertraline iyo kuwaas lamid ah. Xagga anxiety-ga oo qofka walwal iyo walbahaar isoo qaba, markii takhtarka uu baaris ku sameeyo uu calaamadahaas lagu arko oo la ogaado inaan wax kala jirina, qoladaasna wuxuu la sheergareeyaan depressionka iyo daaweynta la sheergareeyaan oo isku daawo unbaa lagu daaweyn karaa. Marka cudurdu waa fara badan yihiin, dadkiina isku label kuma imaanayaan, isku xaddi kuma imaanayaan. Waqtiga cudurka uu socdana waa tixgelin uu leeyahay qofna, waxaa sanad ama lix bilood buu hayay, qofna 10 sanad buu hayay, qofna waxaa weeye muddu la tacaalayo, qofka cudurka wax kale baa u dheer. Marka waxay u baahan tahay baarid takhtar oo macnaha si waafi la socda oo hal mar lama daaweynayo. Waxaa jira bukaan socod, dadki inay imaadaan 3 bilood mar daawada laga ogaado dhibaatada ku dhacayso, haddii daawada dhibaato keento in daawo kale loo bedelo ama daawada laga yareeyo. Waxaa weeye waa bukaan socod waqti badan qaadanayo sida cudurada kaleba.
WHO waxay sheegtay in xanuunka maskaxda uu soo badanayo oo 4 qofba uu mid qabo, waxayna ka digeysaa guuldarro ku timaada nidaamyada caafimaadka si jawaab ku filan looga bixiyo baahida dadka dhibaatada haysato. Waxaana ay ka digtay warbixintu in niyajabka iyo buufiska uu noqon doono kan horseeda xanuunka 2030. Xogta Atlas ayaa waxay sheegaysaa in 900,000 oo qof sanad walba ay isdilaan, iyadoo Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO uu sheegay in isdilku uu yahay kan labaad ee dhimashada dhallinyarada dhexdeeda ah, iyadoo 4 qof ee qaba xanuunka maskaxda oo xaaladiisu ay aad u daran tahay, 3 ka midihi aanay helin daawooyinka ay u baahan yihiin, ayna ka cawdaan xadgudubyo xagga aadanaha ee loo geysto. Intaasina waxaa dhegeystayaal ku dhan barnaamijka Dhakhtarka Weydii oo toddobaadkan aynu uga hadlaynay warbixin uu Ururka Caafimaadka Adduunka ka soo saaray dadka qaba xanuunka dhimarka ee ku nool dalalka dunida qaarkood uu aan helin daryeel caafimaad oo ku filan. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi dhakhtarka weydii Ibraahim Xasan Daanduure ayay nala socodsiinayay. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Waqtiga kooban aynoo harsanaa, bal dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno.
taasi ay ku luqeynaysay deeqa bilanna ayaan ku soo gebagabaynaynaa idaacaddani galabnimo. Intaan markale wada ku kulmi doono caawa fiidkii, waa anigoo Ibraahim Xasan Daanduray iyo Zaara Ciidla Nuur oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.